Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Περιτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 32, χωρίο 25, μέχρι το τέλος του 33ου κεφαλαίου. Εκείνος έμεινε πίσω μόνος. Τότε πάλεψε κάποιος μαζί του ως την αυγή. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να νικήσει τον Ιακώβ, τον χτύπησε καθώς πάλευαν στην κλείδωση του μυρού του και εξαρθρώθηκε ο γοφός του. Τότε ο άνθρωπος του είπε: «Άφησέ με, ξημέρωσε». Αλλά Ιακώβ απάντησε: «Δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις». Εκείνος τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και απάντησε: «Ιακώβ». «Το όνομά σου», του λέει, «δεν θα είναι πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί αγωνίστηκες με το Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες». Ο Ιακώβ τον ρώτησε: «Πες μου το όνομά σου». Και εκείνος είπε: «Τι ζητάς το όνομά μου?» Και τον ευλόγησε εκεί. Τότε ο Ιακώβ είπε: «Είδα το Θεό κατά πρόσωπο και ακόμα ζω. και ονόμασε τον τόπο εκείνο Φανουήλ. Ο ήλιος έβγαινε όταν ο Ιακώβ περνούσε τη Φανουήλ και κούτσαινε στην κλίδωση του μυρού. Γι' αυτό οι Ισραηλίτες μέχρι σήμερα δεν τρώνε το μέρος εκείνο γύρω από την κλίδωση του μυρού, γιατί εκεί χτυπήθηκε ο Ιακώβ στο ισχυακό νεύρο. Ο Ιακώβ κοίταξε πέρα και είδε τον Ισάφ να έρχεται με 400 άντρες μαζί του. Τότε μοίρασε τα παιδιά στη Λία, στη Ραχήλ και στις δύο δούλες. Έβαλε μπροστά τις δούλες με τα παιδιά τους, έπειτα τη Λία με τα παιδιά της και ύστερα τη Ραχήλ με τον Ιωσήφ. Ο ίδιος πέρασε μπροστά και προσκύνησε στη γη 7 φορές πριν πλησιάσει τον αδερφό του. Τότε ο Ισάφ έτρεξε να τον συναντήσει και τον αγκάλιασε. Έπεσε στο λαιμό του και τον φιλούσε και έκλαιγαν μαζί. Όταν σήκωσε τα μάτια του και είδε τις γυναίκες με τα παιδιά, ρώτησε: «Τι σου είναι αυτά?» Ο Ιακώβ απάντησε: «Είναι τα παιδιά που χάρισε ο Θεός στο δούλο σου». Πλησίασαν οι δούλες με τα παιδιά τους και προσκύνησαν. Έπειτα πλησίασε η Λία με τα παιδιά της και προσκύνησαν. Τέλος πλησίασε ο Ιωσήφ με τη Ραχήλ και προσκύνησαν και αυτοί. Ο Ισάφ ρώτησε τον αδερφό του: «Τι σκόπευες να κάνεις με όλο εκείνο το πλήθος που συνάντησα?» Ο Ιακώβ απάντησε: «Ήθελα να κερδίσω την εύνοιά σου, κύριέ μου». Ο Ισάφ του είπε: «Έχω αρκετά, αδερφέ μου. Κράτησέ τα, σου ανήκουν». «Όχι, σε παρακαλώ», του απάντησε ο Ιακώβ. «Αν έχω κερδίσει την εύνοιά σου, δέξου τα δώρα μου. Γιατί όταν είδα το πρόσωπό σου, ήταν σαν να είδα το πρόσωπο του Θεού. Τόσο καλά με δέχτηκες. Δέξου λοιπόν τα δώρα που σου έφερα, γιατί ο Θεός με βοήθησε και έχω απ' όλα». Και επέμενε τόσο, ώστε ο Ισάφ τα δέχτηκε. Τότε ο Ισάφ είπε: «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας πάμε. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου». Ο Ιακώβ όμως του απάντησε: «Ξέρεις, κύριέ μου, ότι τα παιδιά είναι αδύνατα και ότι τα πρόβατα και τα μοσχάρια που θυλάζουν χρειάζονται φροντίδα. Έστω και μία μέρα, αν κουραστούν, όλα τα κοπάδια θα ψοφήσουν. Πήγαινε εσύ, κύριέ μου, μπροστά από το δούλο σου. Εγώ θα προχωρώ σιγά, σύμφωνα με το βάδισμα των ζώων που θα προπορεύονται και με το βάδισμα των παιδιών, όσο τους εφτάσω στη Σιήρ». Ο Ισάφ είπε: «Να σου αφήσω ένα τμήμα από τους άντρες που είναι μαζί μου». Αλλά ο Ιακώβ απάντησε: «Τι χρειάζεται, φτάνει μόνο που κέρδισα την εύνοια του κυρίου μου». Ο Ισάφ πήρε την ίδια μέρα το δρόμο της επιστροφής στη Σιήρ. Ο Ιακώβ όμως προχώρησε προς τη Σουκώθ, όπου έκτισε σπίτι για τον εαυτό του και έφτιαξε μαντριά για τα κοπάδια του. Γι' αυτό ο τόπος ονομάστηκε Σουκώθ. Ο Ιακώβ, επιστρέφοντας από τη Μεσοποταμία, έφτασε ασφαλής στην πόλη Σιχέμ, που βρίσκεται στη Χανάν. Εκεί κατασκήνωσε κοντά στην πόλη σε ένα τμήμα γης που το αγόρασε για 100 νομίσματα από τους απογόνους του Χαμόρ, πατέρα του Σιχέμ. Εκεί έστησε θυσιαστήριο και το ονόμασε «Ο Θεός είναι Θεός του Ισραήλ».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου της Γένεσης και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 32. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε μέχρι το εδάφιο 24 και είδαμε τον Ιακώβ να βρίσκεται μόνος του στην παρουσία του Θεού. Πίσω ο Λάβαν, εχθρικός, έκανε συμφωνία μαζί του να μην επιστρέψει ποτέ πίσω. Μπροστά ο αδερφός του, ο οποίος πιθανότατα είναι εχθρικός απέναντί του, και ο Ιακώβ βρίσκεται μόνος εκείνο το βράδυ. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα τα εδάφια 25 με 26. Εκείνος, ο Ιακώβ, έμεινε πίσω μόνος. Τότε επάλεψε κάποιος μαζί του ως την αυγή. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να νικήσει τον Ιακώβ, τον χτύπησε καθώς πάλευαν στην κλίδωση του μυρού του και εξαφρώθηκε ο γοφός του. Ο άνθρωπος ίσως πάντα θα ήθελε να παλέψει με το Θεό και να τον αναγκάσει να τον ευλογήσει. Παρόμοιες σκηνές έχουμε στην αρχαία ελληνική μυθολογία, αλλά και στη μυθολογία των Χεταίων, όπου για παράδειγμα ένας βασιλιάς παλεύει με τη θεά Κεμπάτ για να τη ζητήσει να τον ευλογήσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε σε σχέση με αυτόν τον αγώνα πάλης. Στην πραγματικότητα, ο Ιακώβ βρίσκεται σε μια ψυχολογία που δεν θέλει να παλέψει με κανέναν. Έχει αφήσει πίσω του το θείο Λάβαν, που δεν είχε καθόλου καλές προθέσεις για αυτόν, και έχει μπροστά τον αδελφό του τον Ισάφ. Ο Ιακώβ δεν θέλει να αναμετρηθεί με κανένα από τους δυο. Βρίσκεται σε ένα σημείο πολύ δύσκολο, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρει για πού να τραβήξει. Νομίζω ότι εκείνο το βράδυ θέλει να τρίτον αντίπαλο? Δεν νομίζω. Φυσικά το πιο σπουδαίο ερώτημα είναι ποιος είναι αυτός που πάλεψε με τον Ιακώβ εκείνη τη νύχτα. Έχουν γίνει πολλές υποθέσεις ως προς το ποιος είναι, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος από τον Κύριο, τον Γιαχβέ, τον πρώην σαρκωμένο Χριστό. Υπάρχει μια βιβλική ένδειξη γι' αυτό στην προφητεία του Οσιέ, στο βιβλίο του Οσιέ, στο κεφάλαιο 12 και στα εδάφια 3 με 5 που θα ήθελα τώρα να σας διαβάσω. Ο Κύριος έχει δίκη με τον Ιούδα και όλους θα τιμωρήσει τους απογόνους του Ιακώβ για τη ζωή τους στην κενότητα. Ανάλογα με τα έργα τους θα τους ανταποδώσει. Όλοι φέρθηκαν όπως ο πρόγονός τους ο Ιακώβ, που μέσα στη κοιλιά της μάνας του κιόλας εξαπάτησε τον αδερφό του. Αυτός, όταν έγινε άνδρας, πάλεψε ενάντια στον Θεό. Πάλεψε με τον άγγελο και βγήκε νικητής, γιατί έκλαψε και ευλογία του ζήτησε. Στη Βεθήλ το συνάντησε ο Θεός και εκεί μίλησε μαζί του. Τελειώνει το απόσπασμα αυτό από τον Ισαΐα. Το οποίο νομίζω ότι είναι σαφές, ότι μας λέει εδώ ότι αυτόν με τον οποίο πάλεψε εδώ, στην πραγματικότητα, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιακώβ δεν τα παράτησε εύκολα. Δεν είναι αυτού του είδους ο άνθρωπος. Πάλεψε μαζί του. Τελικά, αυτός με τον οποίο πάλευε, αναγκάστηκε να τον σακατέψει. Προφανώς, παρά τη διάρκεια της πάλης, ο Ιακώβ ακόμα δεν είχε καταλάβει με ποιον παλεύει. Η αυγή, όμως, είναι η ώρα της αποκάλυψης του Θεού και της κατανόησης από τον Ιακώβ με ποιον παλεύει. Τότε ο άνθρωπος του είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 27, «Άφησέ με, ξημέρωσε». Αλλά ο Ιακώβ απήντησε, «Δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις». Τι γίνεται τώρα? Ο Ιακώβ κρατιέται από πάνω του. Δεν παλεύει πια, απλά τον κρατάει. Βρήκε ότι δεν κερδίζει κανείς με το να παλεύει και να αντιστέκεται στο Θεό. Ο μόνος τρόπος για να φτάσεις κάπου είναι να υποκύψεις και απλά να κρατηθείς από πάνω του. Ο Αβραάμ το έμαθε αυτό. Γι' αυτό είπε αμήν στο Θεό, πίστεψε τον Θεό. Και εκείνος αυτό του το λογάριασε ως δικαιοσύνη. Ο Αβραάμ είχε απελπιστεί από τον εαυτό του και αγκάλιασε το Θεό. Όταν είσαι πρόθυμος να κρατηθείς από το Θεό, εκείνος βρίσκεται εκεί για να σε βοηθήσει. Εκείνος το ρώτησε, διαβάζουμε στα εδάφια 28 με 29, «Ποιο είναι το όνομά σου?» και απάντησε «Ιακώβ». Το όνομά σου, του λέει, «Δεν θα είναι πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί αγωνίστηκες με το Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες». Όπως ήδη έχουμε δει αρκετές φορές στο βιβλίο της Γένεσης, τώρα και το όνομα του Ιακώβ αλλάζει για να σημαδέψει ένα σπουδαίο γεγονός. Το σπουδαίο γεγονός της επιστροφής του στη γη της υπόσχεσης και της συνάντησής του με τον Κύριο. Ο Θεός, καθώς αλλάζει το όνομά του σε Ισραήλ, επιβεβαιώνει τις υποσχέσεις της διαθήκης του στον άνθρωπο αυτό. Έτσι, ο Ιακώβ μετατρέπεται από απόβλητος εγγονός του Αβραάμ, που ήταν εκεί στη Μεσοποταμία, σε κύριο κληρονόμο της Διαθήκης του Αβραάμ. Δεν είναι πια ο Ιακώβ, ο υποσκελιστής, ο απατεώνας, αλλά είναι ο Ισραήλ, ο ενισχύσας μετά του Θεού και μετά των ανθρώπων. Τώρα, η νέα ζωή του Ιακώβ ως Ισραήλ θα φανερωθεί στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και αυτό το βλέπουμε στα εδάφια 30 με 33 που τώρα διαβάζω. Ο Ιακώβ τον ρώτησε, «Πες μου το όνομά σου». Και εκείνος είπε, «Τι ζητάς το όνομά μου?» και τον ευλόγησε εκεί. Τότε ο Ιακώβ είπε, «Είδα τον Θεό κατά πρόσωπο και ακόμα ζω και ονόμασε τον τόπο εκείνο Φανουήλ». Ο ήλιος έβγαινε όταν ο Ιακώβ περνούσε τη Φανουήλ και κούτσαινε στην κλείδωση του μυρού. Γι' αυτό οι Ισραηλίτες μέχρι σήμερα δεν τρώνε το μέρος εκείνο γύρω από την κλείδωση του μυρού, γιατί εκεί χτυπήθηκε ο Ιακώβ στο ισχυακό νεύρο. Το τελευταίο αυτό αιτιολογικό σχόλιο του βιβλικού συγγραφέα διακόπτει τη διήγηση της ιστορίας με μια εξήγηση για ένα έθιμο της εποχής του, το οποίο κατά την παράδοση ξεκίνησε σαν υπενθύμηση του τραύματος του Ιακώβ. Με τον τρόπο αυτό, οι αρχαίοι Ισραηλίτες θυμώνουσαν την επιβεβαίωση της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Ιακώβ, παλεύοντας μαζί του στην Φανουήλ. Ο Θεός αναγκάστηκε να σακατέψει τον Ιακώβ για να τον κερδίσει. Ο Ιακώβ αρνιόταν να παραδοθεί στην αρχή. Ήξερε ίσως μερικές λαβές και νόμιζε μια μικρή πάλι θα μπορούσε να νικήσει. Τελικά ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να νικήσει. Αλλά και δεν παραδιδότανε. Και έτσι, Τι έκανε ο Θεός? Με την δύναμή του φυσικά θα μπορούσε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να τον ξαπλώσει κάτω στο χώμα. Αλλά δεν θα ξάπλωνε κάτω τη θέλησή του. Προσέξτε πώς τον χειρίζεται ο Θεός. Αγγίζει την άρθρωση του μυρού του. Απλά, ένα άγγιγμα του Θεού είναι αρκετό και ο άνθρωπος αυτός παραλύει. Αλλά ο Θεός δεν τον καρφώνει κάτω στο χώμα. Ο Ιακώβ είναι όρθιος και κρατιέται πάνω από τον Θεό. Ο Κύριος λέει, άσε με να φύγω. Ο Ιακώβ απαντάει, όχι, θέλω την ευλογία σου. Προσκολάτε στο Θεό. Οι πάλι και προσπάθεια τελείωσαν. Από εδώ και πέρα ο Ιακώβ θα φανερώσει μια πνευματική φύση, μια εξάρτηση από τον Θεό. Αλλά φυσικά η αλλαγή αυτή δεν έγινε μέσα σε μια στιγμή. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι κάνουμε πολλά πράγματα από συνήθεια. Είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Αυτός ο άνδρας θα ξαναπέσει πολλές φορές στους παλιούς του τρόπους, στις παλιές του συνήθειες και αμαρτίες. Αλλά ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε κάτι διαφορετικό τώρα μέσα στη ζωή του. Πριν τελειώσουμε μαζί του, θα τον δούμε ότι πραγματικά γίνεται ένας άνθρωπος του Θεού. Πρώτα τον είδαμε στο σπίτι του, μετά στη γη της Χαράν, όπου ήταν ένας αρχικός άνθρωπος που έκανε ό,τι ήθελε. Εδώ, στη Φανουήλ, στον χήμαρο του Ιαβόκ, τον βρίσκουμε να παλεύει. Μετά από αυτό και σε ολόκληρη τη διαδρομή, μέχρι κάτω στην Αίγυπτο, τον βλέπουμε ως έναν άνθρωπο πίστης. Πρώτα τον είδαμε σαν ένα σαρκικό πιστό, μετά έναν άνθρωπο που παλεύει και τελικά έναν άνθρωπο πίστης. Στην Καινή Διαθήκη, ένας άλλος άνθρωπος, ο Σαύλος από την Ταρσό, μας λέει για την πνευματική του πάλη στο 7ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Υπήρχαν τρεις περίοδοι στη ζωή του. Όταν πίστεψε, νόμιζε ότι μπορούσε να ζήσει μόνος του τη χριστιανική ζωή. Το ίδιο πίστευα και εγώ όταν έγινα συνειδητός χριστιανός. Πίστευα καταρχάς ότι θα μπορούσα μόνος μου να ζήσω τη χριστιανική ζωή. Νόμιζα ότι ήταν εύκολο. Αλλά έβλεπα ότι δεν τα κατάφερνα. Και το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν τα κατάφερνε. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 7 και στο εδάφιο 19, διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω. Τούτο πράττω. Είχε ένα πρόβλημα ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος ανακάλυψε ότι όχι μόνο δεν είχε μέσα στην παλιά αμαρτωλή του φύση τίποτα καλό, αλλά ούτε είχε μέσα του τη δύναμη και την ισχύ για την καινούργια πνευματική φύση. Τελικά, τον ακούμε να φωνάζει. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου? Στο ίδιο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους και στο εδάφιο 24. Μετά λέει, ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Μέσω λοιπόν του Ιησού Χριστού, για τον οποίο πρέπει πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό, έρχεται η βοήθεια στην πνευματική μας ζωή. Αν θέλουμε να βοηθηθούμε στη ζωή μας, θα πρέπει να ανατρέξουμε και να αναζητήσουμε τον Χριστό. Άρα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα εδάφιο μετά από αυτό, στο εδάφιο 25, αυτός εγώ, με το νουν μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό γίνεται με όλους μας. Ξέρουμε το καλό, το θέλουμε το καλό, αλλά άλλο πράττουμε γιατί είμαστε αδύναμοι πνευματικά. Έχουμε αυτή την παλιά αμαρτωλή φύση που ποτέ δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Και γι' αυτό ακούμε τον Απόστολο Παύλο να γράφει στην ίδια επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, στα εδάφη 7 και 8. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθες των Θεών. Επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσιν εις τον Θεό. Τελικά, ο Απόστολος Παύλος βρήκε τη νίκη με το να παραδοθεί στο πνεύμα του Θεού. Αυτό που ο νόμος δεν μπορεί να κάνει, το πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει μέσα στη ζωή μας. Αυτό που μόνοι μας εμείς δεν μπορούμε να πετύχουμε, να ικανοποιήσουμε τον Θεό, να κρατήσουμε τον νόμο του, μπορεί να κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Πώς το κάνει αυτό? Με το να παραδοθούμε στο Θεό και να πάψουμε να παλεύουμε μόνοι μας. Η παράδοση αυτή είναι μια πράξη της θέλησής μας, της θέλησης του πιστού ανθρώπου, να υποτάξει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ νίκησε, αλλά όχι με το να παλεύει και να μάχεται, αλλά με το να παραδοθεί στον Θεό. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις με αυτόν τον τρόπο παραδοθεί στον Θεό? Επιστρέφοντας στη βιβλική διήγηση, βλέπουμε ότι από αυτό το σημείο και μετά υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του Ιακώβ. Καθώς ακολουθούμε τη ζωή του τώρα στο κεφάλαιο 33, καθώς έχει τελειώσει το κεφάλαιο 32, θα νομίσουμε ότι συναντάμε ένα καινούριο άνθρωπο. Και για να πούμε την αλήθεια, στην πραγματικότητα είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Διαβάζω τα πρώτα τρία εδάφια. Ο Ιακώβ κοίταξε πέρα και είδε τον Ισάφ να έρχεται με 300 άνδρες μαζί του. Τότε μοίρασε τα παιδιά στη Λία, στη Ραχήλ και στις δύο δούλες. Έβαλε μπροστά τις δούλες με τα παιδιά τους, έπειτα τη Λία με τα παιδιά της και ύστερα τη Ραχήλ με τον Ιωσήφ. Ο ίδιος πέρασε μπροστά και προσκύνησε στη γη 7 φορές πριν πλησιάσει τον αδερφό του. Ο τρόπος που έδειχναν σεβασμό σε κάποιον ανώτερο την εποχή εκείνη ήταν προσκυνώντας μέχρι τη γη. Η υπέρτατη τιμή δινόταν με 7 προσκυνήσεις που συναντάμε να κάνουν στον Φαραώ οι αξιωματούχοι του στα κείμενα της Ελ Αμαρνά του 14ου αιώνα π.Χ. Θα μου άρεσε να είχα μια εικόνα του Ιακώβ να συναντάει τον αδερφό του Ισάφ. Υποθέτω ότι ενώ ο άλλος ήταν ακόμα 1 χιλιόμετρο μακριά, θα άρχισε να υποκλίνεται. Ο Ισάφ έχει 400 άνδρες μαζί του και ο Ιακώβ δεν ξέρει αν έρχεται σαν αδερφός ή σαν εχθρός. Τότε ο Ισάφ, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, έτρεξε να το συναντήσει και τον αγκάλιασε. Έπεσε στο λαιμό του και τον φιλούσε και έκλαιγαν μαζί. Φαίνεται πως ο Θεός είχε αγγίξει την καρδιά του Ισάφ, επειδή είχε ορκιστεί η εκδίκηση ότι θα σκότωνε τον Ιακώβ. Συνεχίζουμε όμως και στα εδάφια από 5 μέχρι 8. Όταν σήκωσε τα μάτια του και είδε τις γυναίκες με τα παιδιά, ρώτησε: «Τι σου είναι αυτά?» Ο Ιακώβ απάντησε: «Είναι τα παιδιά που χάρισε ο Θεός στο δούλο σου». Πλησίασαν οι δούλες με τα παιδιά τους και προσκύνησαν. Έπειτα πλησίασε η Λία με τα παιδιά της και προσκύνησαν. Τέλος πλησίασε ο Ιωσήφ με τη Ραχήλ και προσκύνησαν κι αυτοί. Ο Ισάφ ρώτησε τον αδερφό του: «Τι σκοπεύεις να κάνεις με όλο εκείνο το πλήθος που συνάντησα?» Ο Ιακώβ απάντησε: «Ήθελα να κερδίσω την εύνοιά σου, κύριέ μου». Προφανώς, ο Ιακώβ πίστεψε ότι με τη στρατηγική του θα καλόπιανε τον αδερφό του και ήταν αυτό που έφερε αποτέλεσμα. Όμως τώρα ανακαλύπτει ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν το αποτέλεσμα αυτό λόγω της στρατηγικής του. Όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν απαραίτητα. «Άκου τον Ισάφ», τι λέει, και κοίτα την αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή του. Ο Ισάφ του είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 9 με 11, «Έχω αρκετά, αδερφέ μου. Κράτησέ τα. Σου ανήκουν». «Όχι, σε παρακαλώ», του απάντησε ο Ιακώβ. «Αν έχω κερδίσει την ευνοιά σου, δέξου τα δώρα μου. Διότι όταν είδα το πρόσωπό σου, ήταν σαν να είδα το πρόσωπο του Θεού. Τόσο καλά με δέχτηκες. Δέξου λοιπόν τα δώρα που σου έφερα, γιατί ο Θεός με βοήθησε και έχω απ' όλα». Και επέμενε τόσο, ώστε ο Ισάφ τα δέχτηκε. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο καθένας τους προσπαθούσε να βγάλει κάτι από τον άλλον. Τουλάχιστον αυτό έκανε ο Ιακώβ. Τώρα βρίσκουμε τον Ιακώβ σε έναν άλλο ρόλο. Εδώ επιμένει να πάρει ο αδερφός του ένα τεράστιο δώρο. Ο Ισάφ λέει: «Δεν χρειάζεται να μου το δώσεις, έχω αρκετά». Αλλά ο Ιακώβ επιμένει να τα δεχθεί. Έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή στον Ιακώβ. Μου θυμίζει τον Ζακχαίο στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Κύριος μας Ιησούς τον κάλεσε να κατέβει από το δέντρο που βρισκόταν επάνω και πήγε μαζί του στο σπίτι του, κάτι συνέβηκε στον Ζακχαίο. Δεν ήταν ο ίδιος άνθρωπος που είχε ανέβει στο δέντρο. Είπε ότι δεν θα είναι πια ο τελώνης που έκλεβε ανθρώπους και ήταν ανέντιμος. Ήθελε να επιστρέψει όχι μόνο όσα είχε πάρει με παράνομο τρόπο, αλλά ήθελε να κάνει αποκατάσταση στο τετραπλάσιο. Σίγουρα υπάρχει εδώ μια τεράστια αλλαγή στον Ιακώβ. Πριν είχε ανταλλάξει ένα πιάτο φακές με τα πρωτοτόκια. Τώρα είναι πρόθυμος να δώσει κοπάδια στον αδερφό του χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ο Ιακώβ επιμένει να τα πάρει. Ο Ισάφ τελικά δέχτηκε το δώρο. Εκείνο τον καιρό ήταν προσβολή να αρνηθεί σε ένα δώρο που σου δίνανε. Γι' αυτό ο Ισάφ τελικά παίρνει το δώρο. Τότε ο Ισάφ είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 12 με 13. «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας πάμε. Έρχομαι και εγώ μαζί σου». Ο Ιακώβ όμως το πάνησε. «Ξέρεις, κύριέ μου, ότι τα παιδιά είναι αδύνατα και ότι τα πρόβατα και τα μοσχάρια που θυλάζουν χρειάζονται φροντίδα. Έστω και μια μέρα, αν κουραστούν, όλα τα κοπάδια θα ψοφήσουν». Ο Ιακώβ δηλαδή λέει ότι έχουμε μικρά παιδιά στην οικογένεια, υπάρχουν και μονούντα ζώα μέσα στα κοπάδια. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όσο γρήγορα πηγαίνεις εσύ με τους 400 άνδρες σου. Εσείς θα πηγαίνετε πολύ πιο γρήγορα, οπότε περάστε μπροστά. Και συνεχίζει. Έτσι στα εδάφια 14 με 16 βλέπουμε τελικά τον Ισάφ την ίδια μέρα να παίρνει το δρόμο της επιστροφής στην Σέιρ. Εκεί έζησε ο Ισάφ, στην περιοχή που αργότερα κατοίκησαν οι Εδωμίτες. Μετά το θάνατο του πατέρα τους, μετακινήθηκε στο όρος Σιήρ, που φημιζόταν για τη βλάστηση λόγω των πολλών βροχών. Και είναι αυτός ο τόπος που αργότερα ο Θεός έδωσε στον Ισάφ ως ιδιοκτησία. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5. Ο Ιακώβ όμως, διαβάζουμε στο εδάφιο 17, προχώρησε προς την Σουκώθ, όπου έχτισε σπίτι για τον εαυτό του και έφτιαξε μαντριά για τα κοπάδια του. Γι' αυτό ο τόπος ονομάστηκε Σουκώθ. Η Σουκώθ βρίσκεται κοντά στον Ιορδάνη, στην ανατολική του πλευρά, και τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα σήμερα βρίσκονται στην περιοχή που ονομάζεται Τελ Βίρ Αβά. Τώρα επιτέλους ο ήλιος άρχισε να λάμπει στη ζωή του Ιακώβ. Ο Λάβαν κατευνάστηκε, με τον Ισάφ συμφιλιώθηκε. Ο Θεός τα είχε κανονίσει όλα αυτά για εκείνον. Αν ο Ιακώβ επέμεινε στην πλεονεξία του και στη δική του εξυπνάδα, είμαι σίγουρος ότι το μόνο που θα είχε καταφέρει να κάνει ήταν να σκοτωθεί. Πριν περάσει πολύς καιρός, ο Ιακώβ θα κοιτάξει πίσω στη ζωή του και θα δει το χέρι του Θεού και θα δώσει τη δόξα στον Θεό. Ο Θεός ήταν αυτός που προετοίμασε την καρδιά του Λάβαν, καθώς εμφανίστηκε σε αυτόν την ώρα που ερχόταν με κακούς σκοπούς εναντίον του. Και ο Θεός είναι αυτός που έχει εργαστεί στην καρδιά του Ισάφ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν το δώρο του Ιακώβ που έφερε το καλό αποτέλεσμα, αλλά ήταν ο Θεός που εργάστηκε μέσα στη ζωή του. Και έτσι οι δύο αδερφοί εμφανίζονται γενναιόδοροι και συμφιλιωμένοι. Ο Ισραήλ έχει αποδεχθεί το όνομα που του έδωσε ο Θεός και το ρόλο του κληρονόμου της Διαθήκης του Θεού. Όπως βλέπουμε στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου, όπου στείνει θυσιαστήριο και ονομάζει ο Θεός του Ισραήλ. Πια ο Θεός δεν είναι ένας ξένος Θεός, αλλά ο δικός του προσωπικός Θεός. Θέλω να σε ρωτήσω, φίλε ακροατή, έχεις φτάσει κι εσύ στο σημείο αυτό που να αναγνωρίσεις τον Θεό, του Αβραάμ, ως δικό σου Θεό? Έχεις δεχθεί τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως δικό σου Πατέρα? Αυτή είναι η ευχή και η προσευχή για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.